Ambassador Disasa me aldula na filadda Oromia kesa akkamitti jira waluma ganatti mal mal kuba qabdu
naanno Oromia kesa daga filanno ne ala gari dana demsama jira borde ne garifa genyan koppi barbaachisa ta rawacha turera ne guddane humna filanno kana rawachisu humna ga namota misensa parti kamira yu bilisa ta efe allogumma male tajajilu danda ne uttate humna gutu da ne gara filanno ti kandeme sadarkaa adda addaatti uummanni si maalummaa filannoo maalummaa mirga filachuuf filatamuu waggaa lama dura qabee mirgi lammummaa fi mirgi filattootaa kennamaa tureera. Qaamni adda addaas hundumtuu qophii barbaachisaa akka godhu leenjiin adda addaa sadarkaa adda addaadha kennamaa tureera. Uummanni keenya mirga filachuuf filatamuusaa akka itti fayyadamuu danda'u hubannoon gahaan akkuma kenname baay'een ba'ee galmaa'eera. Uummata gara 1,204,000 galmaa'ee sagalee isaa kennuudhaaf paartileen siyaasaas mirga filatamuu isaanii kabachiisuudhaaf paartileen siyaasaa 19 fi kan dhuunfaa 2 dorgommii keessa seenanii galmaa'anii akkaataa seeraatiin duula na filadhu adeemsifamaa tureera. Duulli na filadhu kun egaa boru gaafa 13 caamsaa 13 bara galgalaa hin dhaabbataa hin xumuramaa jechuudha. Seerri duula na filadhu seera mataasaa qaba.
Mee akka seeraaf naamusa filannoo lafa kaa'amee jiru jettan kanatti paartiilee mormitootaa 19 Oromiyaa keessatti filannootti hirmaachuuf jiran paartii mootummaas haa ta'u kan mormitootaa agammaatti sochiin isaanii maal fakkaata?
Gaafi sirriidha. Ammammaatti paartileen 19 kun ruling paartii dabaleteeti. 19 seera filannoo fi seera naamusa filannoo hordofanii duula na filannuusaa nagaadhumaan adeemsisaa turaniiru. Komiin baay'eenis ka'aa hin turre. Bakka barbaachisaa komiin ka'utti sadarkaa sadarkaadhaan haalli komiin itti uramuu danda'u duraan dursee seeraan taa'eera. Akkaataa komiin itti dhiyaatu akkaataa itti keessumsiifamu. Adeemsa filannoo keessatti komiin makaa haalli komiin ittiin keessifamu seeraa waan taa'eef rakkoo guddaadha jenneen ilaalle haaluma gaariidhaan deemamaa tureera.
Mee waa'uma komii kana irratti gaaffii tokko isin gaafachuu barbaada. Gaaffiif deebii dhiyeenya kana isin waliin geggeessa keessatti komii paartiilee mormituurraa hedduminaan dhiyaataa ture Oromiyaa gama baha keessaas Oromiyaa gama dhiyaa keessaas bakkawwan adda addaati. Kana laalchisuudhaan qorannaa geggeessuudhaaf koree lama hundeessinee gama lamatti bobbaasnee turre naan jettanii turtan yeroo sana qorannaan koree sun bayiinsaa isin hin geenye amma sun maalirra ga'e?
Komiin kan hunduma akkuma jedhe istiraakcheriin sadarkaa adda addaatti dhaabbate ilaalamee achumatti murtee mariidhaan dhumaa tureera. Haa ta'u malee paartiin tokko gara eebila dhumaa irratti komii adda addaa bakka adda addaatti waan kaasee fi qaamni gadii qofa deebiinni kennu irratti hundaa'u qofa ta'uu hin taane gadi buunee qulqulleessuun hin qabna jedhamee murtaa'ee akkuma jetteyyuu ba'aa fi dhiyaatti koreen tokko socho'aa tureera. Koreen socho'e sunis egaa wanti inni gara lixaatti adeeme rakkoon gara shaambuu kanatti warroo guduruu keessatti konkolaataan duula na filadhu ittiin adeemsisu namoota hin beekamneen nu jalaa cabeera jedhee madarak dhiyeessee ture. Koreen kuni cabuusaa yakki kun raawwachuusaa mirkaneesseera. Haa ta'u malee yakki kun eenyuun raawwatame kan jedhu abbaa hin godhanne. Kanaaf qaama itti jiru wajjin mari'achuudhaan namoonni akka kana raawwatan akka seeratti dhiyaatan namoonni shan ta'an shakkiidhaan to'annaa jala akka oolan ta'ee amma isin qorataa jira. Akkasumas jire kan jennu irratti miseensi madrak reebameera waan jedhame waan jiruuf isas qoratamee dhuguma miseensi rukutameera. Kun immoo seera ala waan ta'eef kunis namoonni rukutan jedhamee inni heeruu kenne sunis to'annaa jara oolanii keessumaa namoota taayitaa irra jiranii fi hidhataa gandaa jedhee waan shakkee fi namoonni kun qorannoo jara oolanii dhimmi isaanii akka qoratamee karaa abbaa langaa mana murtiitti dhiyaate murtiin itti kennamu taa'aadha jira. Gara ba'aatti sennaa deemnu bifa wal fakkaatu wanti qoratame jira. Gara Arsii Jajjii kanattis konkolaataan fagoodha nama hin beekamneen darbatamee cabuuf ture jedhame malee kan cabe miti. Isaanis konkolaataan nu jalaa hin cabne ofii biyyeen nutti aaneera kan jedhu deebisanii. Kanaaf konkolaataa irratti yakki waan hin raawwanneef nama biyyee jedhan sana barbaadu barbaachisaa waan hin taaneef bira darbame. Karaa biraa namoonni reebamaniiru tumamaniiru kan jedhu gara Jajjuu kanatti sennaa ilaallu hankennu hubannoo mul'ata. Iddoo sanatti ijoollee dargaggoota kana birattis namoonni bosona ciranii cilee qopheessuudhaaf warra hojjetaa turan lama akka qabamani, namoonni sun immoo qabamuu didiudhaan walitti bu'insa wayii uumaniiru. Booda poolisiin ga'ee to'annaa jala bifa oolan kan nuti ilaaluu dandeenye. Buufata poolisii keessatti egaa firoonni namoota hidhamanii sun namoota hidhan sana gadhiisisuudhaaf poolisii wajjin wanti walitti bu'ame hin jira. Kanaaf namoonni to'annaa jala oolaniiru. Namoonni kun immoo miseensa madarakis miti baay'een isaanii. Namoonni akka raawwatan addaan ba'anii to'annaa jala ooluu isaanii mirkaneessine, kan biraa gadhiifamaniiru. Kan biraa booseet kan jedhan jira baa shaawaa keessatti. Bakki kun bakka poolisiinis rasaasaan rukutamee, dhagaadhaanis rukutamee gara hospitaalaatti yaalamaa jirantu jira. Ka'umsisaa duula na filadhuu keessatti egaa na adeemsisan dargaggoon baay'inaan ba'aniiru gara dhiibbaa olinnaa ta'anii. Duula na filadhuu kana bifuun barbaachisuun sirbis keessa tureera. Dhimmichi xumuramee gara mana isaanii na adeeman. Gara dhumaatti ijoolleen hafan sun gabaa keessa seenanii sirba sanatti fuufan. Kanaaf poolisiin kana dhorkuu irratti jeequmsi wayii uumamee poolisii fi dargaggoota sana jidduutti. Poolisiinis nama hin beekanneen kan rukutamee rasaasaan. Poolisoonni dhagaadhaan sireebamanii miidhaman jiru. Kanaaf namoonni 26 sababa kanaan to'annaa jala oolaniiru. Achuma keessaa qulqullaa'anii isaan kaan gadhiifamanii 9 seeratti dhiyaachuudhaaf qubata poolisii keessatti agarreerra. Keessumaayyuu namoonni kun reebamaniiru. Qaamni isaanii irra teera waan jedhame turee fi jaras argine qaamni isaanii akka hin tumamnee fi akka nagaa turan. Qulqulleessinee dhimmi isaanii seeraan ilaalamee kan irratti qulqullaa'e seeraan akka gaafatamu kan immoo seeraan cabsinee ragaan irratti hin dhiyaanne akka seeraan gadi gadhiifamu taasifamaa kan jirudha. Egaa inni kaan inni gurguddaa hin taane immoo yaa'u mariidhumaan qajeelfama adda addaa kennamee bifa murtee argachaa dhufeedha.
Ambaasaaddar Dissaasaa Dirribsaa durataa boordii filannoo bulchisa naannoo Oromiyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.